Etholiad y Senedd 2026, gwybodaeth i bleidleiswyr dall ac agolwg rhannol yng Nghymru. Bydd etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar ddyddiau Maes Eithfed. Mae gan y Senedd bwerau i wneud deddfau ar gyfer Cymru a'r ymrywiaeth o feysydd gan gynnwys iechyd, yr economi, addysg, tai, trafnidiaeth, yr iaith Gymraeg a rhai trethu. Mae camau a dylech chi cymryd nawr i wneud yn siŵr eich bod yn barod i bleidleisio. Mae'r canllaw yma wedi cael ei greu gan y Comisiwn Etholiadol mewn partneriaeth ag RNIB Cymru. Mae rhagor o wybodaeth am bleidleisio yn yr etholiad yma ar gael ar wefan y Comisiwn Etholiadol, sy'n hygyrch ac mae posib ei defnyddio gyda thechnoleg gynorthwyol. Gallwch hefyd ofyn am gopi o'r canllaw yma mewn Braille, print bras neu sain drwy gysylltu ag RNIB Cymru ar Cymru. campaigns.mailbox@rnib.org.uk. Dyddiadau allweddol. Dydd Llun Ebrill y Geinfed, 1 munud i 12 pm dyddiad cae gofrestru i bleidleisio. Dydd Mawrth Unfed ar 20 Ebrill, 5 pm dyddiad cae i wneud cais am bleidlais bost. Dydd Mawrth 8fed ar 20 Ebrill, 5 pm dyddiad cae i wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy. Dydd Iau Maes Eithfed, 7 am 10 pm diwrnod pleidleisio. Beth mae'r Senedd yn ei wneud? Yn yr etholiad yma, byddwch yn pleidleisio dros bwy rydych chi eisiau eich cynrychioli yn Senedd Cymru, sy'n cael ei galw yn gyffredin yn Senedd. Mae gan y Senedd bwerau i wneud deddfau ar gyfer Cymru a'r ymrywiaeth o feysydd gan gynnwys iechyd, yr economi, addysg, tai, trafnidiaeth, yr iaith Gymraeg a rhai trethu. Am ragor o wybodaeth am y Senedd, ewch i senedd.cymru/etholiad. Mae'r Senedd yn newid. Mae Cymru wedi cael ei rhannu'n 16 etholaeth newydd ar gyfer yr etholiad yma. Bydd gan bob etholaeth 6 aelod, gan wneud cyfanswm o 96 aelod wedi eu hethol i'r Senedd yn lle'r 60 sydd ganddyn nawr. I ddod o hyd i'ch etholaeth newydd, ewch i etholaeth.senedd.cymru. Pwy sy'n cael pleidleisio yn etholiad y Senedd? Gallwch bleidleisio yn etholiad y Senedd os ydych chi wedi cofrestru i bleidleisio yng Nghymru, os byddwch chi'n 16 oed neu'n hun ar ddyddiau Maes Eithfed 2026 ac os ydych chi'n bodloni'r canlynol. Rydych chi'n ddinesydd o'r Deyrnas Unedig neu Iwerddon neu. Rydych chi'n ddinesydd cymwys o'r gymanwlad sydd â chaniatadu aros yn y Deyrnas Unedig neu heb fod angen caniatado'r fath neu. Rydych chi'n ddinesydd tramor cymwys sydd â chaniatâd i ddod i mewn i'r Deyrnas Unedig neu aros yn ddi neu heb fod angen caniatâd o'r fath, gan gynnwys dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd. Nid yw dinasyddion Prydeinig sy'n byw dramor yn cael pleidleisio yn yr etholiad yma. Am ragor o wybodaeth am gymhwysedd a phwy sy'n cael pleidleisio ewch i electoralcommission.org.uk/who-can-vote. Cofrestru i bleidleisio. Rhaid i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio erbyn 1 munud i 12 pm ar ddydd Llun Ebrill i'r Geinfed 2026 i bleidleisio yn yr etholiad yma. Os nad ydych chi wedi cofrestru erioed, neu os ydych chi wedi newid eich cyfeiriad neu eich enw yn ddiweddar, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n diweddaru eich manylion cyn y dyddiad cae. Gallwch gofrestru yn gov.uk/cofrestru-cysylltnod. Cysylltnod, bleidleisio, neu drwy lenwi ffurflen gais bapur. I ofyn am ffurflen gais neu gymorth pellach, cysylltwch â'r tîm gwasanaethau etholiadol yn eich cyngor lleol. Gallwch ddod o hyd i'w manylion cysyllt ar ddiwedd y ddogfen hon, neu drwy nodi eich cod post yn electoralcommission.org.uk/next-election. Dull adnabod pleidleiswyr. Nid oes rhaid i chi ddangos dull adnabod ffotograffig er mwyn pleidleisio yn etholiad y Senedd. Pleidleisio mewn gorsaf pleidleisio. Bydd y gorsafoedd pleidleisio ar agor o 7 am 10 pm ar ddyddiau Maes Eithfed. Byddwch yn derbyn cerdyn pleidleisio a fydd yn dweud wrthych chi ble mae eich gorsaf pleidleisio. Efallai nad hon fydd yr orsaf lle gwnaethoch chi pleidleisio y tro diwetha. Os yw eich gorsaf bleidleisio wedi newid, efallai y bydd angen i chi gynllunio eich llwybr ymlaen llaw neu fynd ag aelod o'r teulu neu ffrind gyda chi. Yn agosach at y diwrnod bleidleisio, byddwch yn gallu gwirio ble mae eich gorsaf bleidleisio a dod o hyd i'r rhestr o ymgeiswyr drwy nodi eich cod post yn electoralcommission.org.uk/next-election, neu drwy ffonio 08-3-28-28-28. Help yn yr orsaf bleidleisio. Gallwch fynd â ffrind gyda chi i'ch helpu yn yr orsaf bleidleisio, neu gallwch ofyn i aelod o staff yr orsaf bleidleisio eich helpu. Rhaid i'ch ffrind fod yn 16 oed neu'n hŷn a bydd angen iddo lenwi ffurflen yn yr orsaf bleidleisio. Gall y person sy'n eich helpu chi eich tywys rhwng y fynedfa, y ddesg, y bwth pleidleisio a'r bocs i roi eich pleidles ynddo. Gallant hefyd farcio'r papur pleidleisio ar eich rhan yn unol â'ch cyfarwyddiadau. Offer cynorthwyol. Mae gennych yr hawl i ofyn am addasiadau rhesymol i'ch helpu i bleidleisio yn etholiad y Senedd. Y peth gorau yw cysylltu â'ch swyddog canlyniadau lleol neu eich tîm gwasanaethau etholiadol cyn gynted â phosibl i roi gwybod iddyn nhw pa offer sydd arnoch chi angen i bleidleisio'n annibynnol. Am ragor o wybodaeth am y dyfeisiau sain sydd ar gael ac i ddod o hyd i lythyrau templed y gallwch chi defnyddio i wneud cais, ewch i wefan RNIB Cymru. Papur pleidleisio print bras. Yn ôl y gyfraith, rhaid i bob gorsaf bleidleisio arddangos copi print bras o'r papur pleidleisio i gyfeirio ato. Rhaid iddynt hefyd ddarparu copi cyfeirio i chi fynd ag ef i'r bwth gyda chi. Gallwch ddefnyddio'r copi print bras i ddarllen yr holl wybodaeth ar y papurau pleidleisio, ond rhaid i chi fwrw eich pleidles ar y papur pleidleisio print safonol. Dyfais bleidleisio gyffyrddol. Os yw'n anodd i chi lenwi'r papur pleidleisio print safonol, gallwch ddefnyddio dyfais bleidleisio gyffyrddol i helpu i farcio eich pleidles yn y lle cywir. Rhaid i bob gorsaf bleidleisio ddarparu dyfais bleidleisio gyffyrddol. Mae gan y ddyfais bleidleisio gyffyrddol gefn glidiog, sy'n cael ei osod dros eich papur pleidleisio. Bydd aelod o staff yn cysylltu'r ddyfais bleidleisio gyffyrddol â'r papur pleidleisio. Mae gan y fflapiau codi wedi'i rhifo, mae'r rhifau wedi'i codi ac mewn. Braille, yn uniongyrchol dros y bocsys lle rydych chi'n marcio eich pleidlais, bydd angen i chi ddefnyddio'r papur pleidleisio print bras neu ofyn i rywun, ffrind neu staff yr orsaf bleidleisio, ddarllen rhestr yr ymgeiswyr i chi. Bydd yr ymgeiswyr yn rhef yn yr wyddor. Apiau ffôn symudol a chwyddwydrau fideo. Mae canllawiau wedi'u cyhoeddi hefyd i staff gorsafoedd pleidleisio i nodi'n glir bod posib i bobl ddall ac agolwg rhannol ddefnyddio apiau ffôn symudol, fel Sing AI, sy'n gallu defnyddio deallusrwydd artiffisial i ddarllen testun mewn print, neu ddyfeisiau chwyddwydrau fideo, i bleidleisio fel addasiad rhesymol. Ffyrdd eraill o bleidleisio. Pleidleisio drwy'r post. Os yw'n well gennych chi bleidleisio drwy'r post neu os na fyddwch yn gallu cyrraedd yr orsaf bleidleisio ar y diwrnod bleidleisio, gallwch wneud cais y bleidleisio drwy'r post hyd at 5 PM ar ddydd Mawrth 20 Ebrill. I wneud cais i bleidleisio drwy'r post mae angen i chi lenwi ffurflen gais bapur. I ofyn am ffurflen gais neu gymorth pellach, cysylltwch â'r tîm gwasanaethau etholiadol yn eich cyngor lleol. Gallwch ddod o hyd i'w manylion cyswllt ar ddiwedd y ddogfen hon, neu drwy nodi eich cod post yn electoralcommission.org.uk/next-election. Gallwch hefyd lawrlwytho'r ffurflen gais yn electoralcommission.org.uk/bleidleisio/cysylltod/bleidleisio/ffyrdd/cysylltod/cysylltod/bleidleisio/cysylltod/cais/cysylltod/cysylltod/bleidleisio/cysylltod/drwy'r/cysylltod/post. Pan fyddwch chi'n gwneud cais i bleidleisio drwy'r post, gofynnir i chi ddarparu eich dyddiad geni a llofnod. Gofynnir i chi ddarparu hyn eto pan fyddwch chi'n cwblhau eich pleidles bost, er mwyn gwirio pwy ydych chi. Os na allwch chi ddarparu llofnod cyson oherwydd anabledd, gallwch wneud cais am bleidlais bost gyda gymwadiad llofnod gan y tîm gwasanaethau etholiadol yn eich cyngor lleol, a fydd yn golygu na fydd angen i chi ddarparu llofnod pan fyddwch yn cwblhau eich pleidles bost. Os na allwch chi ysgrifennu eich dyddiad geni pan fyddwch chi'n cwblhau eich pleidles bost, gall rhywun eich cynorthwyo gyda hyn, ond mae'n rhaid i chi gwblhau eich papur pleidleisio eich hun. Byddwch yn derbyn eich pecyn pleidleisio drwy'r post tua 5:11 diwrnod cyn y diwrnod pleidleisio. Wedyn mae angen i chi gwblhau a dychwelyd y becyn, gan sicrhau eich bod yn gadael digon o amser i'ch pleidlais bost gyrraedd erbyn y diwrnod pleidleisio. Pleidleisio drwy ddirprwy. Os na fyddwch chi'n gallu cyrraedd yr orsaf pleidleisio ar y diwrnod pleidleisio, mae gennych chi hefyd yr opsiwn o wneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy, lle ydych chi'n dewis rhywun ydych chi'n ymddiried ynddo i bleidleisio ar eich rhan. Y dyddiad cae ar gyfer gwneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy yw 5 PM ar ddydd Mawrth 8:20 Ebrill. I wneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy mae angen i chi lenwi ffurflen gais bapur. I ofyn am ffurflen gais neu gymorth pellach, cysylltwch â'r tîm gwasanaethau etholiadol yn eich cyngor lleol. Gallwch ddod o hyd i'w manylion cyswllt ar ddiwedd y ddogfen hon, neu drwy nodi eich cod post yn electoralcommission.org.uk/next-election. Gallwch hefyd lawrlwytho'r ffurflen gais yn www.electoralcommission.org.uk/blaen-slais-seca/blaen-slais-pleidleisio, cysylltod, ac, cysylltod, etholiadau, blaen-slais, ffyrdd, cysylltod, i, cysylltod, bleidleisio, blaen-slais, gwneud, cysylltod, cais, cysylltod, i, cysylltod, bleidleisio, cysylltod, drwy, cysylltod, ddirprwy. Bydd angen i'r person rydych chi'n ei ddewis i bleidleisio ar eich rhan fynd i'ch gorsaf bleidleisio. Gall hefyd ddewis gwneud cais i bleidleisio drwy'r post fel eich dirprwy, os yw'n ffafrio hynny. Sut mae'r system bleidleisio'n gweithio? Mae'r ffordd rydych chi'n pleidleisio yn etholiadau'r Senedd wedi newid. Byddwch chi nawr yn pleidleisio gan ddefnyddio system pleidleisio o'r enw'r system rhestr gyfrannol geedig i ethol aelodau'r Senedd. Mae hon yn ffurf ar gynrychiolaeth gyfrannol. Mae hyn yn golygu bod nifer y seddi y mae pob plaid neu ymgeisydd annibynnol yn ei hennill yn adlewyrchu canran y pleidleisiau maent yn ei derbyn. Byddwch yn derbyn un papur pleidleisio a bydd gennych chi un bleidlais i ddewis eich cynrychiolydd. Bydd y papur pleidleisio yn dangos rhestr yr ymgeiswyr ar gyfer pob plaid o leidyddol yn eich etholaeth ac unrhyw ymgeiswyr annibynnol. I bleidleisio, rhowch groes, X, yn y bocs wrth ymyl eich dewis o blaid o leidyddol neu ymgeisydd annibynnol. Cofiwch, rydych chi'n pleidleisio dros un blaid o leidyddol neu un ymgeisydd annibynnol, nid ymgeiswyr unigol ar rhestr plaid. Am ddisgrifiad manylach o'r system bleidleisio, ewch i electoralcommission.org.uk/senedd-voting. Manylion cyswllt ar gyfer timau gwasanaethau etholiadol eich cyngor lleol. Tabl yw, hwn, wedi i ffurfio o bedair golofn, gyda'r penawdau cyngor, cyfeiriad, prif ffôn, a chyfeiriad e-bost, a gyda 23 o resi. Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, y Swyddfeydd Cyffredinol, Lleol Gwaith Dŷr, Glynebwy NP236DN, dim 1495355586, Electoral Services at blaenau-gwent.gov.uk. Cyngor Bwrdeistref Sirol Penabont yr Ogwr, y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angl, Penabont yr Ogwr, EF314UB. Dim 1656643116, electoral@bridgend.gov.uk. Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed Ec EF827UEF. Dim 1443864223, electoralservices@caerffili.gov.uk. Cyngor Sir Caerdydd, Neuadd y Sir, Glanfar Iwerydd, Caerdydd EC14IW, dim 29287287, electoralservices@cadiff.gov.uk. Cyngor Sir Caerfyrddin, Bloc 4, Parc Myrddin, Teras Richard, Caerfyrddin SA311HQ, dim 1267228889, electoralservices@camarthenshire.gov.uk. Cyngor Sir Ceredigion, Neuadd y Sir Ceredigion, Penmorfa, Abereiron SA46 dim PA, dim 1 5 4 5 5 7 dim 8 8 1 electoralservices@ceredigion.gov.uk. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bodlondeb, Conwy LL328DE, dim 1 4 9 2 5 7 6 dim 5 1 electoral@conwy.gov.uk. Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynstai, Rhythyn LL151EN, dim 1 8 2 4 7 6 dim dim dim
electionsatdenbyshire.gov.uk.
Cyngor Sir y Fflint, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrig, Eg H76NB, dim 1 3 5 2 7 dim 2 4 1 2
register@flintshire.gov.uk.
Cyngor Gwynedd, Stryd Ydil, Caernarfon, Gwynedd LL551SH, dim 1 7 6 6 7 1 dim 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 galw gwynedd@gwynedd.gov.uk. Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni LL777TU, dim 1 2 4 8 7 5 2 5 1 9
shxcs@ynysmon.gov.uk.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tydfil, y Ganolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tydfil EF4782N, dim 1 6 8 5 7 2 5 2 8 4
electoral@merthyr.gov.uk.
Cyngor Sir Fynwy, Neuadd y Sir, Yr Adur, Bryn Biga NP151EGA, dim 1 6 3 3 6 4 4 2 1 2
electionsatmonmouthshire.gov.uk.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot, y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot SA131PJ, dim 1 6 3 9 7 6 3 3 3 dim
electionsatnpt.gov.uk.
Cyngor Dinas Casnewydd, y Ganolfan Ddinesig, Heol,
Godfrey,
Casnewydd NP2-4ER, dim 1 6 3 3 6 5 6 6 5 6
you voted newport.gov.uk.
Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Holford SA733JU, dim 1 6 3 9 7 6 3 3 3 dim
electoralservices@bembrokeshire.gov.uk.
Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir,
Sparrow East,
Llyndrindod LD15LEG, dim 1 5 9 7 8 2 6 7 4 7
electoral.services@powys.gov.uk.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Yr Hen Lys, Stryd Yr Hen Lys, Pont y Prydd EF371JU, dim 1 4 4 3 4 9 dim 1 dim dim
electoralservices@rhondda-cynon-taf.gov.uk.
Cyngor Sir Abertawe, Neuadd y Ddinas, Abertawe SA14PA, dim 1 7 9 2 6 3 6 1 2 3
electionsatswansea.gov.uk.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, y Ganolfan Ddinesig, Pont y Pŵl NP46B, dim 1 4 9 5 7 6 2 2 dim dim
voting@torfaen.gov.uk.
Cyngor Bro Morgannwg, y Swyddfeydd Ddinesig, Eol,
Houghton,
y Bari EF634RI, dim 1 4 4 6 7 9 5 5 2
electoralregistration@valeofglamorgan.gov.uk.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam LL111A, dim 1 9 7 8 2 9 2 dim 2 dim
electoralatrexam.gov.uk.
Diwedd y Ddogfen.